Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, hodie Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christi. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suci per precazione nostra. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, qualia tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi, cum sanctus